After my call to the Relief Society General Presidency.
이미 하던 중인 무슨 이렇게 이렇게 지금 즈블트 도덕스니하 나라 비 나다스 우문 우울질 집에서 이미 그때 주딘 더 일로 희익 미티 호스 바가가 믿을 이미 하던 중인 무슨 허유득 이렇게 Ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн 1-р зөвлөлт Зинади Ян ихчийн заасан зөвлөлт миний сэтгэл ихэд хөдөлсөн билээ. Тэр хэлэхдээ ихчнэр минь өөрсдийнхөө үүрэг хариуцлагад маш сэргийг байцгаая. Би сэргийг болон үүрэг хариуцлага гэдэг үгсийг эргэцүүлэн бодож судраас нэмж хайсан билээ. Шин Грэндер Паул өөрийн өдрүүдийн гэгэн хүдэд захта цаг үеийг нойрносо сэрх цаг хэдийнэ болжээ. Аврал одоо бидэнд улам ойрхон байна. Шин өнгөрч өдөр ойртов. Гэрлийн зэвсгүүдийг агсацгаая. Мормоны номонд алма өөрийн хүмүүст бурхантай гэрээнд орж байгаа тэдгээр хүмүүсийн нандин үргүүдийн тухай зав. Та нар бурханы хорвонд орж мөн нэг нэгнийхээ ачааг хөнгөн байж болохын тулд мөн түүний хүмүүс гэж нэрлэгдэх хүсэлтэй байж үүрлсгэд бэлэн байв. Тийм ээ, мөн гашуудах тэдний хамт гашуудахад, тийм ээ, тайтгарал хэрэгтэй тэднийг тайтгаруулахад, мөн ямар ч цагт мөн бүх зүйлд бурхны гэрчлэгч болж идүүгээ би та нарт хэлнэ. Хэрв энэ нь та нарын зүрхний хүслэн байх аваас тэр өөрийн сүнсийг та нар дээр илүү илбгээр юулж болохын тулд та нар түүнд үйлчилж мөн түүний зардгуудыг дагна хэмээн гэрээ байгуулсныхаа түүний өмнө гэрчилж их эзний нэрээр баптизм хүртэхэд юун та нарт болохгүй байх билээ. Мөн идүүгээ хүмүүс эдгээр үгийг дуулаад тэд баярласнаас алга ташин мөн ийн хашгирцгаав. Энэ бол бидний зүрхний хүслэн билээ. Ян ихчийн хэлсэн үг мөн эдгээр судрын ишлүүд намайг бидний энэ өдрүүдэд сэргийг байх ёстой үргүүдийн тухай бодход хүргэсэн юм. Бид баптизм хүртэхдээ гэрээнд ордог. Ахлагч Роберти Хейс захта бид гэрээнд орж түүнийг сахснаар дэлхийгээс гарч бурхны хаант улс руу ордог. Бид өөрчлөгддөг. Бид өөр харагдаж мөн өөрөөр хийж үйлддэг. Бид бурхантай гэрээнд орж түүний охид болсон учраас биднийг сонсож байгаа, уншиж байгаа, мөн хэлж байгаа зүйлс ч өөр болдог. Бид батлуулахдаа ариун сүнсний бэлгийг хүлээн авч биднийг удирдах, тайшруулж, мөн хамгаалах бурхан тэргүүтний нэг гишүүний байнгын нөлөөг авах хэрэгтэй болдог. Бид хийсэн гэрээгээ үл ойшоон эргээд дэлхий рүү уруу татагдах үед тэр биднийг сэрэмжлүүлдэг юм. Ерөнхийлөгч Boyd K. Packer бидний хинэн чихлээд ариун сүнсний өдөөлтөөр сануулга авалгүйгээр ноцтой алдаа гаргадаггүй гэж заасан. Энэ бэлгийг хүлээн авч сүнсийг ямар хамт байхын тулд бид зохистой байж зүрхнийхээ нөхцөл байдлыг шалгахдаа соргог байх ёстой. Бидний зүрх зөөлөн байна уу? Бид даруй сурхад хурдан номхон дөлгөн зүрхтэй байна уу? Эсвэл сүнснээс ирэх тэрхүү зөөлөн өдөөлтүүдээс биднийг стааруулах дэлхийн тэр дэндүү их чимээ шүүгианыг бид хүлэн зөвшөөрснөөр бидний зүрх сэтгэл аачмаар хатуурсаар байна уу? Бидний баптизм хүрэхэд зүрх маань өөрчлөгдөж бурхны хувьд сэрсэн. Бид мөнх бус амьдралынхаа аялалд хөгжин дэвшиж байх үед өөрсдөөсөө дарах асуултуудыг тогтмол асууж байх хэрэгтэй. Хэрэв миний зүрх сэтгэлийн өөрчлөлтийг эдэлсэн бол би одоо тийм мэдэрч байна уу? Хэрэв үгүй бол яагаад вэ? Эртний олон гигантнууд энэ хүчит өөрчлөлтийг зүрх сэтгэлээрээ эдэлсэн. Энэ нь тэдний үүргээ биелүүлэхэд нь хүчирхэгжүүлэх ариун сүмийн ажлуудыг хүлээн авахд сэрээсэн. Нагууд эртний гигантнууд баруун зүг рүү аялахаас өмнө яслуудыг хүлээн авч гэрээ хийхийн тулд ариун сүм рүү өдөржингөө бүр шүн болтол явж байсан юм. Навод их нийгмийн халамжийн бүлгийн Сара Рич ягч их эзний өргөөнд бидний хүлээн авсан ажлууд их байлаа. Тиймдээ ч бид олон зовлон зүдгүүрийнхээ дунд баяр хөөртэй тайван байж бидний өмнө байгаа үл мэдэгдэх айдалд тэр биднийг удирдах мөн дэмжих болно гэсэн бурхандаа итгэх итгэлтэй байсан билээ гэж хэлсэн. Аврагчид итгэх итгэлээр өөрчлөгдсөн зүрхтэйгээр мөн түүний цагаатгалын хүчээр тэд үлдэхтэй сэрцгээсэн. Тэд зүрхнийхээ угаас гитсемини цэцэрлэгт өөрсдийнх нь төлөө завсан учраас тэдний хувийн зовлон бэрхшээлийг ойлгодог аврагч тэдний өмнө байсныг мэддэг байсан. Тэр тэдний айдас, эргэлзээ, өвдөлт, мөн ганцаардлыг мэдэрсэн. Тэр тэдний уу гашуу, гавчлаг, өсвөлөн, гар сохирлын төлөө зовсон. Тэр эдгээр бүх зүйлсийн төлөө зовсон уу? Тэр тэдэнд эцэж туйлдсан хүнд дарамт үүрсэн хүмүүсээ бүгд над руу ир. Би таныг амраая гэж хэлдэг. Тэгээд тэд ирсэн. Тэд бошиглогчдод итгээд түүнийг дагсан. Тэд тэдний аялал урт мөн үүргэн хүнд гэдгийг мэдж байсан. Тэд золиосоо шаардах болно гэдгийг мэдж байсан ч итгэлээрээ тэтгэгдэж өөрсдийн гэрээндээ үнэнч байж мөн сүнслэг байдлаараа бэлтгэгдсэн. Навууг орхиос өмнө бүлэг эгентнүүд хүчээр явхаас аргагүй болсон ариун сүмхээ суглааны тахимд тэд зурс үлдээжээ. Үүнд их эцэн бидний золиослыг харсан бидний жишээг дагаарай гэжээ. Сайхан би тойргийнхаа залуу эрэгтэйчүүд хийгээд залуу эмэгтэйчүүдтэй анхдагч нарын аялалд оролцсон билээ. Өглөө бүр би өөрөөсөө миний золиосос юу вэ? Би тэдний жишээг хэрхэн дагах вэ гэж асууж байсан. Аялын хоёр дахь өдөр гарт хэрэгэ бараг 13 км түрээд бид эмэгтэйчүүдийн төрөл хэмээ нэрлэгддэг газар ирсэн билээ. Эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдээсээ тусгаарлагдаж эрэгтэйчүүдийг урагш толгодын дээш явуулсан. Гарт хэрэгэ толгод руу төрж эхлэхдээ би хөгшин залуу манай Сан-Мартин эрэгтэйчүүд замын хоёр талаар жагсан зогсоод малгайгаа аван эмэгтэйчүүдээ хүндэтгэж байхыг харав. Зам ихэндээ амархан байсан ч удалгүй гүнзгий хэлсэнд зоогдож мөн толгод ч илүү завчин болж ирэв. Би толгоогоо бүхийлгөөд хамаг хүчээрээ төрж байгаад хин нэгний угзархыг мэдрээд хартал манай залуу эмэгтэйчүүдийн нэг хуршийн маань охин Лекси байхыг харав. Тэр өөрийнхөө гарт хэргийг орой дээр нь аваачихад бидэн тусламж хэрэгтэй байгааг хараад эргээд гүгээд ирсэн юм. Бид орой дээр гараад би эргэж гүгээд өөрийнхөө араас эргэстэй туслахыг хүссэн ч амьсгаа маань хэтрхий дээр гарчихсан. Мөн зүрх маань нэг бус удаа санаанд минь цус харуулт гэж орж ирсэн тийм хүчтэйгээр цогцолж байв. Би бусад залуу эмэгтэйчүүд гарт хэргээ буулгаад бусдад туслахаар гүйхийг талархалтайгаар харж байсан. Бүгд уулын орой дээр гараад бид хэдин хором гарган төрсэн сэтгэлээ тэмдэглэхэд тэтэрт бичсэн юм. Би өөрийгөө бие махбодын хувьд хангалттай сайн бэлдээгүй учраас өөрийнхөө араас эргэстэй туслах хүчгүй байв. Надад дахин хизээч гарт хэрэг төрөх хэрэгцээ гарахгүй байж болохч би ихч нараа сүнслэг байдлаар нь унахыг хизээч хүсэхгүй байна гэж бичсэн юм. Энэ бол намайг гэр бүл хийгээд бусдад хүлээсэн үргүүдтэй сүнслэгээр сэрээсэн нандин туршлага байсан. Аялын туршид би сурсан зүйлээ эргэцүүлэн бодож байлаа. Эхлээд би гарт хэрэгэ ганцаараа төрж байсан. Одоо ч өргөжлүүлэн төрсөөр байгаа эгч нарынхаа тухай бодсон. Тэр гарт хэрэгний хэсэгт байсан эмэгтэйчүүдийн ойролцоогоор 20 орчим хувь нь замын хагасд ганцаараа байсан юм. Эдгээр эмэгтэйчүүдийн зарим гэрлээгүй, зарим нөхрөөсөө салсан, зарим бэрлэгсэн байсан. Олонх нь өрх толгоосон ээж нар байсан. Тэд бүгд хамтдаа гэрээт охтууд, хөгшин залуу, амьдралын өөр өөр нөхцөл байдалд байсан ч нэг зам дээр адил зорилгын төлөө төрж байсан. Хэрэгцээтэй байгаа эгч нартай гүн очин, тусалж байгаа эгч нар хурдан ажиглаж, хэрэгцээг олж харан, хурч очиод тусалдаг, ил харагддаг, буюу ил харагддаггүй аврагч нарыг надад санагдуулсан юм. Би хэзний хэлсэн, би та нарын нүүрний өмнө явах болно. Би та нарын баруун гарталд, мөн та нарын зүүнтэй байх болно. Мөн миний сүнс та нарын зүрх сэтгэлд, мөн миний тэнгэрлэгчүүд та нарыг дэмжихийн тулд та нарын эргэн тойронд байх болно гэсэн үгийг бодсон. Замын хоёр талаар жагсан эрчүүд бол итгэлтэй, дуулгавартай, мөн гэрээгээ сахигчд байсан юм. Бурхан өөрийн хүүхдүүдийг ажиллахад хэрэгэлдэг хүч болох сонваарын хүч нь биднийг өргөж, хүчрхэгжүүлж, мөн дэмжиж байлаа. Тэд бол бид хизээч ганцаараа биш гэдгийг сануулга юм. Бид гэрээнүүдээ сахих юм бол энэ хүчийг өөрсдөө ямагт хамт байлгаж чадна. Би Би аялынхаа үед гэр бүлээсээ салж тэдний ганцхан гар нь тодорхой хугацаанд гар зэргийг төрүүлэхээр орхиж явсан эрчүүдийн тухай бодсон. Олон эрэгтэйчүүд аялынхаа навцад нас барсан. Зарим хөвгүүд нь өөрсдийн төрсөн нутагт номдолд үйлчлэхээр үлдсэн. Зарим гэр бүлээдээ соолт экийн хүндэд ирэхэд нь бэлтгээр эртгэн явсан байв. Зарим нь гэрээгээ сахихгүй байхыг сонгосноор сонголт ороо байхгүй байсан. Өмнө нь явсан тэдгээр хүмүүстэй адил өнөөдөр олон хүмүүс төгс биш байдалд амьдарч байна. Бид төгс төгөлдөр байдлыг өргөжлүүлэн зааж, мөн үүнд тэмүүлснээр энэ нь биднийг зам дээр мань хөгжин дэвшүүлснээр их эзэнт найдагчдад зориулж амлагдсан бүх ажлуудаа хүлээн авах боломжуудад бэлтэх болно. Бидний хүн тус бүр маань амьдралдаа бэрхшээлүүдтэй учирсаар байх болно. Энэ мөнх бус амьдрал сорилтын цаг бөгөөд бидэнд ирсээр байх бэрхшээлүүдээс юу сурсанаа сонгох сонголтоо ашиглах боломжуудтайгаа байсаар байна. Бурхны өгтийн хувьд мөнхийн гэр бүлийнхээ холбоонд Тэнгэрлэг эцэгтэй хизээ нэгэн өдөр иргэн очих хийгээд ажлууд болон хүчээр дээрээс ирэх шиг хүртлийг зөвшөөрөх ариун сүмд хүлээн авдаг авралын ёслууд нь бидний гаргаж байгаа золиослол бүрийн мөн хичээл зүтгэл бүрийн үн сэнд хүрн химээн ерөнхийлөгч Томсон Смосны заасныг мэдсэн учраас итгэлтэйгээр зам дээрээ үргэлжлүүлэх болно. Зөвхөн аялалдаа гарсан байх нь хангалтгүй юм. Бид үүрэг хариуцлагадаа сэргийг байж, цагаатхлын тайвшруулагч, хүчрхэгжүүлэгч, боломжийг олгогч, мөн эдгээгч хүчинд ирснээр итгэлтэйгээр үргэлжлүүлэх ёстой юм. Эгч нара, би та нарт хайртай. Би та нарын олонхийг нь өөрийн биеэр танихгүй ч би та нарын хэн болохыг мэднэ. Бид түүний хамт улс дахь гэрээгээ сахдаг охид бөгөөд гэрээгээрээ дамжуулан дээрэс хөшиг хүртгэсэд билээ. Бид үүргээ биелүүлэхээр бэлтгэгдсэн. Нийгмийн халамж нь эмэгтэйчүүдийг итгэл болон хувийн зөв шударга байдлаа нэмэгдүүлэхэд сүнслэгээр сэргийг байлган мөнхийн амьдралын ажлуудад бэлтгэдэг юм. Өөрсдөөсөө хилцгээе. Байгаа газраасаа хилцгээе. Өнөөдөр хилцгээе. Бид сүнслэгээр сэргийг байснаар бид гэр бүл, гэр орноо илүү сайн хүчрхэгжүүлж, мөн бусдад туслах болно. Энэ бол авралын ажил бөгөөд цагаатгын хүчрхэгжүүлэгч мөн боломжийг олгогч хүч энэ боломжтой болгодог. Бид хин бэ гэдэгтээ сэргийг бай. Үүрэг хариуцлагатай сэргийг бай. Бидэнд хайртай Тэнгэрлэг эцгийн охид юм. Би энэ бүгдийг Иесус Христийн нэрээр кичилж байна. Amen.